Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin növbəti sayı efirdədir. Həm söhbətimizi Azərbaycanda, daha dəqiq desək, Azərbaycanlılar arasında tanımayan demək olar ki, yoxdur. 1938-ci ildə Azərbaycanın məşhur ailələrindən birində dünyaya gəlsə də, ictimai fikirdə, xüsusilə də ədəbi mühitdə özünə görə ad qazanıb. Bir vaxtlar SSR Adi Sovetinin deputatı olan bu adam 1991-ci ildə müstəqil Azərbaycanın Milli Məclisinin ilk iclasını açıb və onu idarə edib. 1995-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilib. Parlamentin Mədəniyyət Komissiyasının sədri olub. O iki dəfə, 1991-97-ci illərdə yazıçıların 9-cu və 10-cu qurultaylarında yazıçılar birliyinin sədri seçilib. Əsərləri müxtəlif dillərə tərcümə olunub. Bir çox dövlət və beynəlxalq mükafatların sahibidir. 1998-ci ildə 60 yaşının tamam olması münasibəti ilə İstiqlal Ordeni ilə təltif edilib. O, həm də Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Komissiyasının üzvüdür. Beləliklə, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq yazıçısı anardır.
Anam, çox təşəkkür edirəm. Vaxt ayırıb bizlə bu söhbət eləməyə razılıq verdiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. İşləriniz necə gedir?
Gedir də yavaş yavaş gedir.
Yazıçılar Birliyində nə var, nə yox?
Yazıçılar Birliyində sağlıq salamatlıqdır. İndi təmirə hazırlaşırıq. Bizim binamızın təmiri haqqında prezident sərəncam verib. Bizim məktubumuz əsasında yaradıcılığının tikilməsi haqqında da sərəncam var. Və əsas da 70 nəfər yazıçımıza təqaüd veriləcək, onların siyasını tərtib edib təqdim eləmişik. 50 nəfər yaşlı yazıçı, 20 nəfər də gənc yazıçı. Belə indi bacardıqca kömək eləmək istəyirik ki, yazıçılar dolana bilsinlər. Yazıçıların evi səliqəli olsun, bura çox qonaqlar gəlir, onları qəbul edək. Ölkəmizin adına layiq bir yerdir.
Anamən, kimdir yazıçı?
Yazıcı, valla, yazıçılar ittifaqının üzvü deyirsinizsə, çox adamdır. Yürüm, amma yazıcı deyirsinizsə, nə bilim, əsl yazıcı Azərbaycanda bəncə bir 100 nəfər olur, ondan artı olmaz.
Necə müəyyənləşir, bax, deyək ki, çoxlu adamlar var, özləri də yazıcı adlandırırlar və...
Elə bilirlər ki, hər bir yazan yaxud kitabı bırakan yazıcıdır, elə deyil. Amma yazıcı yəqin ki, bir çətin bir peşədir, o peşədə hər adama... Nəsib olmur da. Yazıçılıq da bir istedadlı bilirsiniz. Necə həkimli istedadı var, musiqiçili istedadı var. Hər adam musiqiçi ola bilmir, hər adam idmançı ola bilmir, hər adam alim ola bilmir, hər adam da yazıçı ola bilmir. Amma iddialı olan çoxdur.
Pis həqiqət yaxşıdır, yoxsa yaxşı yalan maraqlıdır?
Həqiqət həmişə yaxşı yalandan, hər bir yalandan yaxşıdır. Amma bilirsiniz, yalan yox, amma bəzən məsəl üçün tutalım, bir xəstəyə gəlib deyirsən ki, bilirsən ki, bu ölümcül xəstədir, amma gəlib ona həqiqəti desən ki, bir sənə 5 gün ömrün qalıb, bu əlbəttə pis həqiqətdir. Amma gəlib ona yalandan desən ki, yox, nə var səndə, yaxşı olacaqsan, bu yalan olsa da xoş yalandır. İndi baxır, hansı yerdə, hansı həqiqət ya qeyri-həqiqət işlədəsən də, hər halda fərqini bilmək lazımdır.
Bu, bəzi yazıçılar gənc yazarlardan gedir söhbət. Sizin yadınızdadırsa, biz də onlardan bağlı informasiya verirdik. Sizə qarşı müəyyən ittihamlar, ümumiyyətlə, yazıçılar birliyinə qarşı, rəhbərliyinə qarşı irəli sürürdülər. Necə fikirləşirsiniz? Onların dediyi pis həqiqətə daha yaxın idi, yoxsa yaxşı yalana?
Yox, onların, indi mən bilmirəm, onlar konkret nə deyiblər, özdə hansı cavanlardır. Burada bir çox səhv bir anlayış var. Cavan yazıçılar, yazıçılar birinin əleyhinədir. Bu düzdür. Cavan yazıçıların ən istedadları Yazıçılar Birliyinin içindədir, Yazıçılar Birliyinə yaxındırlar, Yazıçılar Birliyinin ədəbi orqanlarına rəhbəri eləyirlər, Yazıçılar İtfanı İdarə Heyətinə daxildirlər və biz onları hər gün müdafiə edirik. Bir qrup da var, onların içində cavanı da var, yaşlısı da var, belə yaşlı ötmüşü də var. Balaca bir qrupda onlar nədənsə yazıçılar ittifaqından narazıdırlar. Onların mən dediklərində bir həqiqət görsəm ki, bunlar nədən narazıdırlar, mən onunla razılaşaram. Amma hələ ki, bilmirəm ki, nədən narazıdırlar bunlar. Özləri də bilmirlər.
Anam mənim, Yusif Səmədoğlu ilə dost olmuşsunuz. Yəni, Vaqif müəllimlə də dostunuz, göyündə də elə yanınızdaydı. Nə bağlayır bax bu adamlarla sizi daha çox? Yəni uşaqlığınız bir yerdə keçib səhv eləmirəmsin?
Uşaqlığımız yox, Yusif bizdən biraz, məndən 1-2-3 yaş böyük idi, Vaqif məndən 1 yaş kiçik idi, amma uşaqlıqda bu fərq hiss olunur ki, yaş fərqimiz. Amma cavanlıqdan başlayaraq fərq hiss olunmadı və Yusifi də, Vaqifi də mən doğma qardaşlarım kimi sevirəm. Yusuf'u sevirdim, Allah ona rəhmət eləsin, Vaqif'i sevirəm və onların da mənə münasibəti belədir. Çünki bizim dünya görüşümüz, aldığımız təhsil, tərbiyə, estetik zövqlərimiz, həyat prinsiplərimiz çox yaxındır. Ona görə mən onlarla həmişə eyni cür, iki cür eyni cür düşünən insan yoxdur, amma çox yaxın şəkildə müəyyən şeylərə münasibətimiz eyni olub. Çiyin-çiyinə bu həyatı keçmişik, dəyərləndirmişik birbirimizin yaradıcılığını və indi də vaqiət elədi. Yusufun ikisi isə mənim üçün çox ağır bir itkiydi, çünki o mənim çox yaxın və əziz bir dostumudur.
Anamən, 38-ci ildə anadan olmuşsunuz, səhv eləmirəmsə, indi tezliklə 2008-ci ildir. Maraqlıdır, nə dəyişib bax sizin üçün bu dünyada?
Dünya dəyişib, mən dəyişməmişəm. Dünya çox dəyişib. Dünya dəyişəndə insan da təbii ki, dəyişir, amma ki, əsas prinsipləri qalır da, əsas o prinsip nədir? Əsas prinsip odur ki, insan namusunu yaşasın, insan naqis işlərliyə yol verməsin. Mən həmişə Allah inanmışam və bunu gizlətməmişəm, sovet vaxtında da demişəm, ürəyi o Allahla gərək düz eləyəsən, yəni elə işlər tutmayasan ki, bu Allahın xoşuna gəlməyə. Mən o dinin zahiri şeylərini riayət eləmirəm. Yəni, oruç tutmuram, namaz qılmıram, heç şeyə də həccə də getməmişəm. Halbuki imkan olsa məmnuniyyətlə gedərdim oranı görmək üçün. Amma mən həmişə həm Allah inanmışam, həm də çalışmışam. Elə yaşayayım ki, Allah məndən narazı qalmasın.
Anamən, dediniz, imkan olsa gedərdim. Hansı imkandan söhbət gedir? Yəni, hansı imkan?
Yəqin ki, əsas vaxt imkanından da, vaxt imkanından. Sonra bilirsiniz, mən o ritualları yəqin ki, eləyə bilmərəm. İndi bəlkə də yaşım ötüb ona görə ki, o, əvvəl 3 dəfə şeyi keçmək. Amma mənə maraqlıdır ki, gedib onu görəm ki, məsələn, insanlar, o deyir, həcdə başqa bir də ümrə var da, bəlkə o ümrəyə gedəsən ki, məsələn, o ritualları icra eləməyəsən, amma o baxasan, görəsən, o yer Kəbəni görəsən filan, hər halda mənim üçün maraqlıdır.
Bu qaydandan sonra həci adının verilməsinə necə baxırsınız? Sizə desələr.
Mən bilirsiniz Kərbəlada olmuşam, bir də Məşəddə olmuşam. Məşəddə hətta 2 dəfə olmuşam, amma indiyə qədər heç getmənə nə Kərbəla deyir, nə də Məşədi deyir. Yəqin ki, ora getsəm də orada da hacı adını almaq üçün getmərəm. Oranı gedib görmək üçün, çünki müsəlman dünyasında onlar müqəddəs yerlərdə, həm də bizim tariximizdə, mədəniyyətimizdə yeri olan məkanlar o cəhətdən maraqlıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbətli Azərbaycanın xalq yazıcısı Anardı.
Anar, bu Allahdan da danışdıq. Hər ənin təsəvvüründə bir cürdür. Yəni, söhbət sözsüz ki, ümumi bu haqqında verilən məlumatları kənara qoysaq. Siz necə, sizin təsəvvürünüzə necədir bax, Allah anlayış?
Mənim təsəvvürümdə Allah birinci növbədə ədalətdir. Və o ədaləti ki, biz bəzən həyatda görmürük və bizə elə gəlir ki, həyatda ədalət yoxdur. Mən bir dəfə yazmışam ki, tarix Allahın səbridir. Yəni, tarix keçdikcə hər şey bərpa olunur. Yalanlar da ələnib gedir, həqiqətlər qalır, həqiqi dəyərlər qalır, insanların həqiqi qiyməti verilir. Dalım, insan ömrü belədir ki, insan ömrü qısadır. Bu qısa dövrdə biz bu ədalətin təmin olunmasını görməyə bilərik. Amma Allahın səbri olan tarix boyu hər şey yerbəyər olunur. Allahda da bu müdriklik və bu səbr var.
Anır mənim, ədalət nədir?
Ədalət, ədalətsiz olmayan hər şey.
Nə vaxt yaşamaq maraqlıdır?
Nə vaxt?
Bəli.
Gənclikdə əlbəttə.
Bəs nə vaxt ölmək yaxşıdır?
Heç bir vaxt. İnsan heç bir vaxt. Bilirsiniz, bəzən insanlar elə vəziyyətə düşür ki, ölümü arzulayır, amma bu da bir ani bir arzudur. Çünki heç bir insan ölmək istəmir, təbii ki, həyat şirindir insan. Mən məsələn, o dünyaya inanıram ki, başqa bir dünyada var, amma buna baxmayaraq tələsmirəm o dünyaya. İstərdim ki, çox yaşayayım, çünki bu dünyada çox işlərim var, onları görmək istəyərdim, onları tamamlamaq istəyərdim, onları tamamlamamış bu dünyadan getmək istəməzdim.
Hansı işlərdir? Heç olmasa bir qısa.
Əsas yaradıcılıq işləridir. Yani. Əsas və 100% yaradıcılıq işləridir.
Bəs o dünyaya inanırsınızsa, o təsəvvürünüz necədir o dünya haqqında?
Təsəvvürüm yoxdur, çünki heç kəs o dünyaya girib qayıtmayıb. Ona görə də konkret təsəvvürüm yoxdur. Amma ümumi təsəvvürüm belədir ki, insanın ruhu var, insanın yaddaşı var. Nəhayət o Allaha inanırsa, ola bilməz ki, Allah onun yoxluğu ilə barışsın. Yəni, Allah onu başqa bir şəkildə, başqa bir formada, bilmirəm indi, ruh şəklində mi, ya nə şəklindədir, mən konkret bir şey deyəm mənə. Amma insanın başqa bir həyatı da var. Hintlilər, Hintli fəlsəfəsində bu reinkarnasiya fəlsəfəsi var ki, insan cilddən cildə düşür, şəkildən şəklə düşür, nə bilim, bir həyatında ağac olur, başqa bir həyatında quş olur, nə bilim, balıq olur filan da. Mən o fəlsəfəni qəbul eləmirəm bu mənada ki, əgər yaddaş yox olursa, əgər balığın yaddaşında onun insan olduğu dövrün xatirələri yaşamırsa, bu elə ölümdür. Bu elə balığın həyatıdır, insanın həyatıdır. İkinci həyat məncə ancaq o deməkdir ki, sən bu həyatın yaddaşını, xatirələrini, itirdiyin əziz adamları saxlayasan, başqa bir şəkildə onlarla görüşəsən və başqa bir şəkildə bu xatirələri yaşadasan.
Görüşə inanırsınız da hər halda, az olana görüşə.
Təbii, təbii, inanıram.
Anar mənim, yaşlaşmaq adama nə verir, nə alır?
Yaşlaşmaq adamlara yəqin ki, biraz müdrikliyin artırır. Hamının yox, elə adamlar var ki, yaşlaşdıqca başları daha da xarab olur. Eriləri də var, amma əsas təbii olaraq insan yaşlaşır, gərək daha müdrik olsun, həyata daha təmkinli baxsın, o keçici ehtirasların əsiri olmasın. Bu, yaşlaşmağın müsbət cəhətləridir. Mənfi cəhətləri isə odur ki, yaşlaşdıqca daha az vaxtın qalır. Cavanlıqda vaxt daha çoxdur, cavanlıqda ümidlər daha çoxdur, cavanlıqda görmək istədiyin işlərin sayı daha çoxdur. Vaxt qısaldıqca bunlar, bu arzular da qısalır.
Anar mənim, bu fikir verirsinizsə, indi müasir dövrdə tanınmış adamlar, dünyanın hətta dövlət rəhbərləri və s. adamlar kosmosa uçmağa ya hazırlaşırlar, ya uçurlar, ya istəyirlər, arzulayırlar. Siz necə istəməzdiniz uçmaq? Hər halda yerə kənardan baxmaqdır.
Yox, istəməzdim. Mən birisi real arzular. O həvəskar kimi uçanlar milyarderlərdir. Hər uçuşlarına mürəm nə qədər milyard. Mənim 1 milyard yox, heç olmasa 100 min manat pulum olsaydı kitablarımı çap eləyərdim. O milyonerlərin bir şey də bir şıltaqlığıdır ki, yani, pulumu burada qarşılayım.
Zemfira xanım necədir?
Yaxşıdır, sağ olun.
Bir məktəb toxumusuz, səhv eləmirəmsə, birinci sinif.
Bəli, bir sinif toxumuşum.
Yəqin ona şeir də yazmırsınız, ilk dəfə yazdığınız şeir yazmırsınız.
Yox, ilk dəfə mən çünki o vaxt şeir yazmırdım, amma evlənəndən toyumuzun 40 illiyində ona bir şeir yazmışam və kitabımda, şeir kitabımda çap eləmişəm onu.
Anar mənim, bu titullarınız var, hansı titullarınız var, rəsmi, qeyri-rəsmi, yəni mükafatlarınızdan gedirsiniz?
Valla, o elə bir mənasız mövzudur ki, çox arada danışmaq istəmirəm mən. Mən məsələn, bu adların əleyhinəyəm, mən fəxr adları gülünc bir şey hesab edirəm. Özellikle bunu mən dəfələrlə demişdim, rəhmətli bizim prezidentin yanında da demişdim bunu. Sonra elə oldu ki, mənim özümə də xalq yazısları verdilər. Ondan sonra da deyə bilmirəm, çünki deyərlər ki, özü alıb başqalarını istəmir. Mənə elə gəlir ki, bax, bu xalq yazısı, xalq şairi, nə bilim mən, əməkdar, artist filan, bunlar hamısı lazımsız adlardır. Əksinə insanlar arasında, sənətkər arasında qeyri-sağlam rəqabət oyadır, bunları qıcıqlandırır, əsəb gərginliyinə səbəb olur. Ona görə mən, əgər fikir vermişsə, mən heç bir yerdə imzamın altında xalq yazısı yazmıram. Hətta bəzən mənə deyirlər ki, indi bir qəribə bir şey olub, görürsəm, birinci mən yazmışam ki, tək anar, familiyasız. İndi görürsəm, biri idmandan yazır, anar tək filan da, biri nəm rəqsdən yazır. Mənə də bu şey çox toxunur, çünki niyə belə bilsinlər ki, mən, o vaxt mənə deyirlər ki, yaxşı cəm, sən altında yaz ki, xalq yazısı ki, fərqli olsun. Yenə ona baxmayaraq, mən yenə yazmıram, onu yazmıram.
Anar mənim, yazısı ilə fəhlənin deyək ki, ölümünün fərqi nədir, maraqlıdır.
İkisi də insandır, ikisinin də ölümü itkidir. Hər bir insanın fəhlə olsun, yazıcı olsun, balıqçı olsun, idmançı olsun, hər bir insanın ölümü təbii ki itkidir. Amma yazıcının fərqi, burada da fərq bilirsiniz nəcədir. Əgər fəhlə doğrudan da bu işin peşəkarıdırsa, o da yəqin ki, bir ev tikib, bir bənnalıq eləyib, ya bir zavod tikib, ya bir zavodda işləyib və ondan sonra bu əməyə qalır. Yazıcıdan da sonra onun əsərləri qalır, onun əməyi qalır. Hər bir insan bir faydalı iş görübsə, ölümündən sonra qalır.
Ən faydalı işiniz bax, nəyə hesab edirsiniz? Yəni siz həm millət vəkili olmuşsunuz, Yazıçılar Birliyinin rəhbəri və s.
Ən deyə bilmərəm, amma indi mən bacardığımca Yazıçılar Birliyinin rəhbəri kimi də, yazıcı kimi də, ictimai xadim kimi də, mən 3 parlamentin deputatı olmuşam Azərbaycan Respublikası, Sovet Respublikasının Ali Sovetinin, sonra SSR Ali Sovetinin və Milli Məclisin. Üçündə də bacardığım işləri görmüşəm. Məsələn, Milli Məclisdə komissiyada olduğumuz zaman...
Mədəniyyət komissiyası.
O mədəniyyət komissiyası. 11 qanun qəbul olunur. Mədəniyyət üzrə. Moskvada deputat olduğum zaman dəfələrlə bu Qarabağ məsələsi haqqında çıxış eləmişəm, məktublar yazmışam, müraciətlər, Qarbaçovla görüşmüşəm. Yalçılar bilindir artık ben 20 ildir rehberliyim Yalçılar Tuğan'a. Burada da çok işler yürürlü. Rayonlarda bölmelerimiz yaranıp yeni bölmeler. Ben buraya gelende 4 bölme vardı, şimdi 11 bölmesi var. O zaman yalnız bir gazete ve 3 jurnal çıkırdı. Şimdi 8 almanak ve jurnal çıkıyor. Edebiyat gazetesi, Medeniyet Nazırı ile şerik idi, şimdi tek Yalçılar Tuğan'ındı. Kobustan Medeniyet Nazırı ile şimdi tek Yalçılar Tuğan'ındı. Tercüme merkezi yarattı, büyük eziyetle yarattı o merkezi. Onun teşebbüskarı ben oldum. Sonra onun büccete salınmasında bak ben deputatıydım, o da ben oldum. Evvel oraya aydın ben Medov Rahmetli'yi tayinledik. Sonra Afak Mesud'u baş redaktör tayinledik. Sonra aydın ben Medov Rahmetli'ye gidenden sonra Afak'ı müdürüm rehberi tayinledik. Ve tercüme merkezinde müeyyen işler görür. Yani bu işler indi ayrı ayrı şeyleri demirəm ki, ne kadar biz cavanlara kömək eləyirik. Yalçılar Tuğan mükafatları var. Yalçılar Tuğan'a fəxri üzvlər kabul eləmişik. Maskala bölmesini yaratmışı, Borçalı'da bölmesini yaratmışı, yani Respublikan kenarda da faaliyetimiz var.
Anam benim, SSR Ali Sovetinin deputatı olmuşsunuz. Biz şey maraqlıdır, yani indiki nesil onu o kadar da bilmir, bu genç nesilden gelir söhbət. Bak deyelim ki, hem siz deputatıydınız, hem de yaxşı pambıq yığan bir adam. Ne derecede bu, mesela uygun gelirdi?
O Sovet sisteminin bir, necə deyim size, bir səfih bir prinsipi vardı ki, dəxli oldu olmadı, parlamentdə gerek fəhlələr də olsun, pambuqçular da olsun, nə bilim, ziyalılar da olsun filan. Halbuki parlament peşəkarlar, bütün dünyada da parlamentdə əsasən hüquqşünaslar olur, iqtisadçılar olur, siyasətçilər olur, bəzən jurnalistlər olur filan. Bizim də o vaxtki Sovet parlamenti, bizim axırıncı bizlikdə o deputatlar. Əlbəttə Azərbaycandan çox layiqli insanlardı. Kalxozçular falan ama onların parlamenti hiçbir çoksa Rus dilini bilmirlerdi. Ona göre bütün ağırlık gene orada o parlamentte olan ziyalıların üstüne düşürdü. En çok da merhum Tofiq İsmailov'un, Veli Mehmetov'un, yani ben de biraz herhalde orada iştirak edildim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq yazıcısı Anardı.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bu parlamentdən danışdıq. Müstəqil Azərbaycanın parlamenti necə idi? Hər halda o sizin iştirakçısı, millət vəkili olduğunuz çağırışları nəzərdə tuturam.
Müstəqil Azərbaycan parlamenti belə idi ki, ilk dəfə biz Azərbaycanda artıq nə Moskvadan asılıydıq, nə başqa bir dövlətdən asılıydıq. Öz qanunlarımızı özümüz tərtib eləyirdik, öz siyasətimizi özümüz qururduq. Və birinci növbədə parlament qanunverici orqandı və təzə bir dövlətin qanunları olmalıydı. O qanunları da biz yaradırdıq. İndi mən dediyim ki, mədəniyyət sahəsində 11 qanun, amma başqa sahələrdə də, həyatın hər sahələrinə aid də bəlkə 100-dən artıq qanun qəbul olunur.
Yəni deputatlar deyirəm, orada da pambıqçılar var idi mi, fəhlələr var idi mi, məcazi mənada?
Yox, orada da indi təbii ki, təsadüf adamlar da vardı, amma deyim sizə ki, o prinsipdən ki, bu kolxozçu da ona görə olmalıdır, elə prinsipdən yox idi.
Anam, niyə bəs bu çağırış parlamentdə olmadınız?
Mən bu barədə Müsavat qəzisində geniş müsahibə vermişəm, orada onların hamısını izah eləmişəm, ona görə ehtiyac duymuram təzim məsələyə.
O müsavat qəzisiydi bu azadlıq.
Yox, çünki elə çıxar ki, mən bu məsələ ilə ciddi deyir və narahatçılıq keçirdirəm, ya dönə-dönə bu barədə danışıram. Əslində, mən bundan heç bir narahatçılıq keçirmirəm. Bu, artıq mənim həyatımın ötüb getmiş bir mərhələsidir və təzdən mən məsələyə qayıtsam deyərlər ki, görsən, yenə də bunu demək bu məşğul olur. Məni məşğul eləmir bu.
Aydındır. İstirahəti necə indiki vaxt?
Mən istirahət eləyə bilmirəm. Mən sizə açığım deyim ki, mən istirahət nə deyən şey olduğunu bilmirəm. Nə şənbə, bazar günləri istirahət edirəm, çünki o yenə o günlər mən az çox yazı pozu ilə məşğul ola bilirəm. Nə də yay ayları, tətil aylarını eləyə bilmirəm, çünki onda da yazı pozu ilə məşğul olan. Qalan vaxtı bütün vaxtımı yazıçılığa birliyə alır. Gündəlik, nə bilim, ora çağırırlar, bura çağırırlar. Bu, bilirsiniz, elə adamlar var ki, televiziyada çıxış eləməyə can atırlar. Mənim isə arzum olur ki, məni az çağırsınlar. Mən çağırılanda da, məsələn, bir 9-dan imtina edirəm, 10-dan indi deyirlər, məsələn, bir mənim üçün bir yaxın adam, ya hürmət elədiyim bir sənətkar haqqında danışmaq lazımdır, ondan imtina edə bilmirəm. Amma bu da mənim çox vaxtımı alır. Cürbəcür ictimai tədbirləri, o tədbirlərin də bəzilərinə getmirəm, amma hamısına getmək mümkün deyil. Və gedəndə bu da vaxtımı çox alır. Ona görə yaradıcılığa vaxt ayırmaq imkanlarım çox məhdud olur.
Ana mənim, ənənəvi yuxunuz var, hansısa yuxunu hərdən görəsiniz?
Yox, müxtəlif yuxular olur, ənənəvi yuxu yoxdur.
Yadınızda qalan olur hansısa ki, məsələn, sizin üçün maraqlıdır?
Bəziləri olur da, mən onu yazmışam bir yerdə ki, bəzi əsərlərimi hətta mən müəyyən süjetlərini yuxuda görmüşəm. Dalın, bax, o Otereta, o mənim povestim var, onun finalını mən bir dəfə yuxuda görmüşdüm. Sonra əlaqə povestim var, onun süjetini demək olar ki, yuxuda görmüşdüm. Sonra təbii ki, onun üzərində ayırırsan, işləyirsən, dəyişdirirsən, amma əsas mayası deyir, yuxudan gəlir. Elə şeylər də olur bəzən.
Nədənsə narahatsınız? Bax, narahatçılıq keçirdiyiniz nəsə var?
Narahatçılığım mənim ümumi narahatçılığımızla, hamımızın ümumi narahatçılığımızla bağlıdır ki, bu Qarabağ məsələsi haçan və necə həll olunacaq, bu qaçqınlar haçan doğma yurtlarına qayıdacaqlar, Şuşaya haçan biz qonaq kimi Kaçaryanın, yəni Qukasiyan icazəsi ilə yox, amma öz sərbəst Azərbaycan vətəndaşı kimi gedə biləcəyik. Bu şeylər təbii ki, mənə də narahat eləyir. Narahat eləyən şeylər çoxdur. Mən niyə gizlənim sizə? Məsələn, çox böyük bizdə bir bayaqlaşma gedir, sənətdə də gedir, təbliğatda da gedir, televiziyalarda da gedir, aşınma gedir. Əxlaq dəyişdiyi gedir ki, bizim əxlaqımıza, milli əxlaqımıza. Mən, bilirsiniz, riyakar döyüləm, rusların beynəlxalq sözləri, farisey, ya xanja. Xanja döyüləm, sərbəstliyin də tərəfdarıyam, azadlığın da tərəfdarıyam. Amma elə mənəvi dəyərlər var ki, onları tapdalamaq olmaz. Elə bizim böyük müqəddəs adlarımız, klassiklərimiz həm siyasətdə, həm ədəbiyyatda, həm sənətdə var ki, onları müzakirəyə qoymaq olmaz. Bəzən deyirlər ki, fərqli fikir olmalıdır. Bu, fərqli fikir deyil. Bu, mən sizə deyim, o klassiklərimizə qarşı yönələn fikirlər, bunlar ermənilərin fikirləridir. Onların çünki fikirləridir ki, Azərbaycanda ədəbiyyat olmayıb, sənət olmayıb, Azərbaycan xalqı elə bir tayfadır filan zat. Biz də bizim böyük klassiklərimizi müzakirə eləyəndə, onlar haqqında nalayıq sözlər deyəndə, bizim bütün keçmişimizi inkar eləyəndə elə o fərqli yox erməni fikrini Azərbaycanda təbliğ eləmiş olur. Bu məni narahat edir.
Əhali uşaqlara, cavanlara, gənclərə deyək ki, bir də yaşlılara bölünür də, böyüklərə, kiçiklərə ümumiyyətən. Hansının vəziyyəti daha indi yaxşıdır sizcə?
Uşaqlar hələ yetişməlidir. Uşaqların uşaq problemi var, böyüklərin böyük problemi var. Bunlar ayrı-ayrı zümrələrdir. Uşaqların qayğısına böyüklər qalmalıdır, amma böyüklərin qayğısına kim qalmalıdır? Təbii ki, qanuna uyğunluq bu olar ki, sən məsələn uşağı böyüdürsən, cavan olur, yetişir, ondan sonra o sənin qocalığında da o sənin qayğına gəlir. Bu təbii bir prosesdir. Amma indi hansının vəziyyəti daha şeydir? Uşaqlığın öz sevincləri var, uşaqlığın öz qayğısız dövrü var, böyüklərin məsuliyyəti daha çoxdur. Bunlar tamam başqa-başqa anlayışlardır.
Anar mən, kimlərə yazığınız gəlir? Maraqlıdır.
Yazığım gəlir o adamlara ki, iddiası istedadından çoxdur. İddiada adamlar var ki, özləri haqqında çox yüksək fikirdədirlər, çox yüksək iddiadadırlar, çox böyük şöhrət arzusundadırlar, çox böyük tanınmaq hərisidirlər. Amma bacarıqları, imkanları buna yol vermir, ona görə öz işlərini yiyə-yiyə qalırlar. Başqalarına paxıllıq eləyən hər bir uğura qısqanç münasibət bəsləyirlər. Özləri daxilən özlərini şüydürlər. Onlar yalıq adamlardır, zavallı adamlardır.
Nə sevindirir sizi? Son sualımdır, vaxtımız yekunlaşır.
Nə sevindirir, valla, nə bilim, yaxşı adamlar rast gələndə, maraqlı insanla təmasda olanda, yaxşı bir əsər oxuyanda, yaxşı bir tamaşaya baxanda, xoş bir xəbər alanda, Azərbaycanın bir uğurunu görəndə, dünyada xoş bir hadisə haqqında məlumat alanda sevinirəm.
Çox təşəkkür edirəm bizlərin söhbət elədiyiniz.
Buyurun, buyurun.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinə ayrılan vaxt başa çatır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Xalq Yazıcısı Yazıçılar Birliyinin sədri Anar idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. 101.7 FM 101.7 FM